Elder Perry, I think you must be
Mzee Perry. Perry, unaweza ukawa ni mzee wa miaka 90 kanisa zima. Unaweza ukaangalia jinsi gani amenyanyuka kutoka kwenye kiti chake. Kina kaka na kina dada, kila ninapofurahia nyanya iliyoiva au pichi kutoka katika mti, mawazo yangu hunirejesha miaka 60 iliyopita, wakati baba yangu alikuwa mmiliki wa shamba dogo la pichi huko Holiday, Utah. Aliweka mizinga ya nyuki ili kuweza kurutubisha pichi zilizochanua ili ziweze kuwa na matunda makubwa na matamu. Baba yangu alipenda nyuki wake na alikuwa akiwaangalia maelfu wakifanya kazi pamoja kuweza kutoka kwenye miti yake ya pichi na kutengeneza asali. Kwa kweli wataalamu wanasema asali ni chakula chenye lishe yenye kila aina ya vitamini, madini na maji tunayohitaji kuweza kukimu maisha. Baba yangu kila mara alijaribu kunishirikisha katika kazi yake ya mizinga ya nyuki, lakini nilikuwa radhi kumwachia yeye afanye kazi yake ya nyuki. Hata hivyo, tangu siku hizo nimejifunza mengi kuhusu mizinga iliyo na mpangilio wa hali ya juu, kundi la takribani nyuki 60. Nyuki huongozwa kurutubisha na kukusanya na kufanya nekta kuweza kufanya asali. Ni shauku yao ya ajabu iliyowekwa katika asili yao na muumba wao. Inakisiwa kuwa ili kutoa pauni moja ya asali, mzinga wa nyuki wa kawaida unatakiwa kuwa na nyuki 20,000 au 60,000, na nyuki hao wanatakiwa watembelee maua mamilioni mengi na kuweza kuzunguka kwa urefu wa kama mzunguko wa dunia mara mbili katika maisha yao mafupi hayo ya wiki chache. Nyuki mmoja katika maisha hayo mafupi anaweza akachangia kwenye mzinga ambao ni moja ya 12 ya kijiko kidogo. Ingawa inaonekana kuwa mchango huo si mkubwa kwa ujumla, lakini sehemu moja ya kila nyuki ni kijiko kidogo cha mchango katika mzinga. Kazi nyuki hawa hutegemeana, hufanya kazi kwa pamoja, na kazi hiyo inaweza kufanywa kwa nyuki wachache, na kwa kushirikiana wanaweza wakafanikiwa. Mizinga inakuwa ni alama kubwa katika historia yetu ya kanisa. Tunajifunza katika kitabu cha Mormon kwamba Wajeradi walibeba nyuki waliposafiri kwenda America. Brigham Young naye alichagua mzinga kuwa alama ili kuwatia moyo na kuhamasisha nguvu washiriki wa hapo mwanzo kuweza kulijenga jangwa linalozunguka mji huu wa Salt Lake kuweza kuwa na bonde lenye rutuba tulilonalo leo hii. Sisi watu wote kwa pamoja tunaweza kufanya kwa kushirikiana. Alama ya mzinga inapatikana nje ya ndani na mahekali yetu mengi. Jukwaa hili ninaposimama limetengenezwa kutoka kwa mbao ya mti wa walnut uliopandwa katika ua la Rais Gordon B. Hinckley, na limepambwa na kuchongwa na picha ya mzinga. Yote haya ni yanashuhudia jambo moja. Mambo makuu huletwa na mizigo kufanywa kuwa miepesi kutokana na juhudi ya mikono mingi kwa ajili ya kushirikiana. Fikiria kile mamilioni ya watu watakatifu wa siku za mwisho wanachoweza kukitimiza ulimwenguni kama tukiweza kufanya kazi kama mzinga wa nyuki katika kuzingatia mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mwokozi alifundisha kuwa amri ya kwanza iliyo kuu ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Maneno ya Mwokozi ni rahisi, na hali maana yake ni ya kina na ya umuhimu mkubwa. Tunapaswa kumpenda Mungu na kuwapenda na kuwatunza majirani zetu kama sisi wenyewe. Fikiria wewe tunaweza kufanya ikiwa tutaungana sote, tukiwa na umoja kama wafuasi wa Kristo, tukijibu kwa shauku na kwa utendakazi kwa mahitaji ya wengine na kuwahudumia walio karibu yetu, familia zetu, majirani zetu na wananchi wenzetu. Kama vile waraka wa Yakobo unasema, huduma ni maana halisi ya dini iliyo safi. Tunasoma kuhusu huduma ambayo washiriki wa kanisa kote ulimwenguni, na hasa huduma ya fadhila inayotolewa wakati wa migogoro, mioto, mafuriko tofauti na vimbunga. Majibu haya ya dharura yanayohitajika sana na kufurahia sana, bila shaka yanapaswa kuendelea kama njia ya kubebana moja nyingine. Lakini maisha yetu ya kila siku, ni yapi yangekuwa matokeo malimbikizi ya matendo madogo madogo ya huruma yanayotendwa kila siku na sisi kwa sababu ya hisia zetu za upendo za Kikristo na kwa wengine? Kwa muda hii ingekuwa ni athari ya kubadili juu ya watoto wote wa Baba yetu wa mbinguni kupitia kuenezwa kwa upendo wake kupitia kwetu. Ulimwengu wetu wenye mashaka unatuhitaji upendo wetu wa Kikristo, na utaendelea kuhitaji zaidi kwa miaka ijayo. Matendo haya ya huduma ya kila siku huenda yasionekane kuwa ni ya maana sana, lakini yakifikiriwa kwa malimbikizi yanakuwa kama sehemu moja ya 10 ya 12 ya asali ambayo nyuki huchangia kwenye mzinga. Kuna nguvu katika upendo wetu kwa Mungu na watoto wake. Na wakati upendo huo unapodhihirishwa kwa njia halisi katika mamilioni ya matendo ya upole wa Kikristo, inafanya kuwa tamu na ya kurutubishwa ulimwengu wa nekta inayohifadhi maisha ya imani, matumaini na upendo. Tunahitaji nini ili kuwa kama nyuki wa kujitolea na kujitolea huko kuwa kwa sehemu ya asili yetu? Watu wengi wanajijibika katika kuhudhuria mikutano yetu ya kanisa. Tunafanya bidii katika miito yetu, hasa katika siku za Jumapili. Hilo kwa kweli ni swala la kupongezwa. Lakini je, akili zetu na mioyo yetu pia inajishughulisha kwa shauku katika mambo mema kwa wiki nzima? Tunajifanya tu au kwa kweli tunaongoka katika injili ya Yesu Kristo? Tunachukuaje mbegu ya imani iliyotunzwa katika akili zetu na kuipanda ndani katika mchanga wenye rutuba na nafsi zote? Tunafanyaje mabadiliko kuu katika moyo ambayo Alma aliyasema ni muhimu kwa furaha yetu ya milele na amani? Kumbuka, asali inajumuisha vitu vyote vya kuhifadhi maisha ya muda. Na fundisho la injili la Yesu Kristo ni njia ya pekee ya kupata uzima wa milele. Ni wakati wa tu wa shuhuda wetu ukizidi kile kilicho akilini kwetu na kuingia ndani kabisa ya mioyo yetu, ndipo hamasisho letu la kupenda na kuhudumu linakuwa kama la Mwokozi. Ni wakati huo tu ndipo tunakuwa wafuasi wa Kristo walioongoka kwa kina na kupewa nguvu na Roho ili kufikia mioyo ya wenzetu. Wakati mioyo yetu haiko tena juu ya mambo ya kiulimwengu huu, hatutatafuta kupata heshima kutoka kwa wanadamu au kutafuta kuridhisha kiburi chetu. Badala yake tutajichukulia sifa za Kristo ambazo Yesu amezifundisha. Sisi ni wapole na wavumilivu, sisi ni wema bila unafiki. Tunahisi hisani kwa watu wote. Mawazo yetu siku zote ni mema. Hatuna tamaa kutenda maovu. Roho Mtakatifu atakuwa mwenzi wetu daima, na mafundisho ya ukuhani yanatoa juu ya roho yako kama umande wa mbinguni. Na sasa, kina kaka na kina dada, sionyeshi badala kinyume chake kabisa, napendekeza tu kuwa tuchukue hatua inayofuata kimantiki katika uongofu wa ukamilifu wa Kristo, na kwa kufuata na mafundisho yaliyo ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kuishi maisha ya uadilifu kama yalivyotazamiwa. Uadilifu huu hufanya maisha yetu kuwa rahisi na kupanua usikivu wetu wa roho na mahitaji ya wengine. Huleta shangwe na amani kwa nafsi zetu, aina ya shangwe na amani inayokuja kwenye tunapotubu dhambi zetu na kumtafuta Mwokozi kwa kuweka amri zake. Tunaweza kufanya vipi mabadiliko haya? Kustawisha vipi upendo huu wa Kristo mioyoni mwetu? Kuna zoezi moja rahisi la kila siku linaloweza kuleta mabadiliko kwa kila mshiriki wa kanisa. Pamoja nanyi vijana na wasichana, ninyi watu wazima, wasioona nanyi na kina baba na kina mama. Zoezi hili ni rahisi. Katika maombi yako ya asubuhi kila siku, muulize Baba yetu wa mbinguni kukuongoza kutambua nafasi ya kuhudumia mmoja wa watoto wake wenye thamani. Kisha nenda mchana kutwa kwa moyo wako ukiwa umejaa imani na upendo, ukitafuta mtu wa kumsaidia. Zingatia hili, kama vile nyuki huzingatia maua kutafuta maua ambayo kutafuta namna ya nekta ya poleni. Ili kufanya hivi, hali yako ya kuhisi kiroho itapanuliwa na utatambua nafasi ya kutoa huduma kushinda unavyoweza kujitambua. Rais Monson amefundisha kuwa mara nyingi Baba wa mbinguni hujibu maombi yetu kupitia sisi, kupitia wewe na mimi, kupitia kwa maneno yetu ya upole na matendo yetu na ya huduma na upendo. Na Rais Spencer W. Kimball alisema, Mungu anatuona na anatulinda, lakini kwa kawaida ni kupitia kwa mtu mwingine ndio anapotosheleza mahitaji yetu. Kwa hivyo ni muhimu kuwa tuhudumiane. Ninajua kuwa mkifanya hivi nyumbani, kazini na kanisani, Roho atawaongoza na mtaweza kuhimiza wale wanaohitaji aina fulani ya huduma ambayo wewe tu pekee unaweza kuitoa. Utahusishwa na Roho Mtakatifu kabisa ili kusaidia kurutubisha ulimwengu na upendo msafi wa Kikristo na injili yake. Nakumbuka kama sehemu moja ya 10 ya 12 ya kijiko kidogo cha asali ya nyuki kinachoongeza mchango wa mzinga. Tukizidisha juhudi hizo kwa maelfu na hata mamilioni ya juhudi hizo za kutoa upendo wa Mungu kwa watoto wa maisha ya Kikristo, kutakuwa na athari ya malimbikizo ya wema utakaotolewa kwa nuru ya Kikristo hapa duniani. Tukifunganisha pamoja, tutaleta upendo na huruma kwa familia yetu na zenye upweke na maskini, na kwa watoto wa Baba yetu wa mbinguni wanaotafuta ukweli na amani. Hili ni ombi langu la unyenyekevu, kina kaka na kina dada, kuwa tutauliza katika maombi yetu ya kila siku na mwongozo wa kupata mtu ambaye tunaweza kumomba kumpa huduma yenye maana, ikiwa ni pamoja na ya kutoa huduma yetu. Na mwisho wa siku tutakuja kusema kwamba ni kweli, je, nimefanya kitu chochote duniani? Je, nimeweza kumsaidia mtu mwenye mahitaji? Hii ni kazi ya Mungu. Acha tuitende kwa uaminifu na kama nyuki wadogo wanaojitolea. Na ni maombi yangu ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.